Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne, Januari 9 ni mwaka 2018. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Nam, katika matangazo yetu hii leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulizuka mapigano, na nini kilichopelekea hayo?
Tumefika hapo ili tukabe mji huo na tuanze mapambano moja kwa moja hadi tukimbize uongozi huo wa kimabavu.
Na katika habari nyingine, idara ya kupambana na rushwa nchini Zimbabwe inafanya uchunguzi dhidi ya mke wa rais wa zamani nchini humo, Robert Mugabe.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Idara ya kupambana na rushwa nchini Zimbabwe inafanya uchunguzi kuona iwapo mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo, Grace Mugabe, alipewa kinyume cha sheria shahada ya juu ya chuo kikuu zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Ofisa mmoja amesema leo Jumanne. Grace Mugabe, ambaye alifanya kila juhudi kuchukua uongozi wa chama tawala cha ZANU-PF, hatua zilizochochea jeshi kuchukua hatua dhidi ya mume wake, rais wa zamani nchini humo Robert Mugabe, na kumwondoa mamlakani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Grace alipewa shahada ya udaktari Novemba mwaka 2014, miezi michache tu baada ya kujiandikisha kusoma katika chuo kikuu cha Zimbabwe. Mpaka hivi sasa matamshi yake kwa ajili ya kupewa shahada hiyo hayajachapishwa na wala hayapo katika maktaba ya chuo kikuu, kama ilivyo kwa matamshi ya wengine ambao wamepata shahada ya udaktari. Korea Kaskazini imekubali kutuma ujumbe wa ngazi ya juu kwenye michezo ya Olympic majira ya baridi mwezi ujao huko Pyeongchang. Ombi hilo lilitolewa leo Jumanne wakati wa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Kaskazini na Kusini ambayo ilifanyika huko Panmunjom, katika eneo linalojulikana kama kijiji cha amani kilichopo mpakani, mahala ambapo kulifanyika mkataba wa kusitisha mapigano katika vita vya Korea mwaka 1953. Naibu waziri wa muungano Chun Hae-sung aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano na Pyongyang kwamba Korea Kaskazini inapanga kutuma ujumbe wa maafisa wa ngazi za juu, wana michezo na timu ya washangiliaji kwenye michezo ambayo inaanza Februari 9. Chun alisema Seoul ilipendekeza pande hizo mbili kufuatana pamoja wakati wa sherehe za ufunguzi wa michezo hiyo huko Pyeongchang. Serikali ya Marekani itasitisha mpango wa uhamiaji unaowahusu raia wapatao 262,500 wa El Salvador ambao wamekuwa wakiishi hapa nchini Marekani kwa karibu miongo miwili, maafisa wa ngazi za juu walisema jana Jumatatu. Hifadhi ya muda ambayo iliwahusu maelfu ya raia wa El Salvador walikuwa wamepatiwa kufuatia matetemeko ya ardhi ya mwaka 2001 itafikia hatima yake Septemba 9 mwaka ujao. Hatua hiyo itawaacha baadhi ya wa El Salvador wanaoishi hapa Marekani bila stakabadhi maalum za kuwaruhusu kuendelea kuwepo nchini, na hivyo basi huenda wakarejeshwa nchini kwao. Wabunge wa Marekani wamejaribu kwa miaka kadhaa kufanya mabadiliko kwa mfumo wa uhamiaji. Hata hivyo, hakuna dalili kwamba sheria yoyote mpya itapitishwa na kubadilisha hatua hiyo iliyotangazwa jana Jumatatu. Darzeni za watu wa jinsia moja walioana kote nchini Australia muda mfupi baada ya saa 6 usiku kuamkia leo nchini humo, wakati sheria inayoruhusu ndoa za jinsia moja ilianza kutekelezwa. Baadhi ya wale walioana ilipofika saa 6 usiku walikuwa ni Craig Barnes na Luke Sullivan, ambao wataiwakilisha Australia katika mashindano ya Jumuiya ya Madola yatakayofanyika mwezi April mjini Queensland. Bunge la Australia mwezi uliopita kwa idadi kubwa katika mabaraza yote mawili ya bunge na Senate ilipitisha sheria na kuhalalisha ndoa za jinsia moja, kufuatia ukusanyaji maoni ambapo 62% ya wale waliopiga kura waliunga mkono kuhalalishwa kwa sheria hiyo. Australia sasa imejiunga na zaidi ya nchi nyingine 20 ikiwemo Marekani ambazo zimehalalisha ndoa za jinsia moja.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari iliyopewa uzito wa juu. Moja kwa moja ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hii leo kumradhi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Moja kwa moja, kama nilivyosema hapo awali, tunaenda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kiongozi wa kundi la UPLC ametangaza hii leo kwamba kambi za kijeshi zilishambuliwa asubuhi hii leo katika mji mdogo wa Lubero huko Kivu Kaskazini, baada ya wapiganaji wa kundi hilo la muungano wa Wazalendo kwa ajili ya ukombozi wa Kongo kushambulia kambi za jeshi. Kiongozi wa Lubero, Bokele, amesema hali kwa sasa ni tulivu na shughuli zimerudi kama kawaida. Tumsikilize Austeri Malivika.
Mashambulizi hayo ya wapiganaji wanaokuwa na silaha wanaojitangaza kuwa Wazalendo kwa ajili ya ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamefanyika katika mji mdogo wa Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero, Kivu Kaskazini, ikiwa ni kaskazini mwa mji wa Goma kwenye takriban kilomita 300. Wapiganaji hao wameshambulia kambi ya kijeshi iliyoko karibu na kambi ya jeshi la Umoja wa Mataifa katika mji wa Lubero. Kwenye line ya simu nimezungumza naye Mangaiko John, msemaji wa kundi hilo.
Hii ni UPC ambayo ni Union des Patriotes pour la Libération du Congo.
Lengo letu ni nini?
Lengo letu kabisa, namna neno jina letu linasema Libération du Congo, ni kugomboa nchi yetu kutoka katika mikono ya hao ambao wametaka kuiongoza kwa kimabavu.
Na leo tumesikia nyinyi mmeshambulia mji mdogo wa Lubero. Ni kwa nini?
Nasema huo mji si kidogo, wana journalist. Iko mji kabambi ambao ni ngome kuu ya teritoria ya Lubero, na tumefika hapo ili tukabe mji huo na tuanze mapambano moja kwa moja hadi tukimbize uongozi huo wa kimabavu.
Kwa saa za asubuhi wananchi walilazimika kubaki manyumbani kutokana na mlio wa risasi. Nilizungumza na raia aliyekuwa nyumbani kwake.
Nasema mapigano kwa Mbero Sanger Trans. Mama aliingia pale kwa Sanger Trans. Na ilikuja kuwa kisha Trans na sasa ikapunguka. Never akapungulia watu, lazima lakini watu wasiende mashambani na wanafunzi wasiende masomo mpaka kesho kuangalia kama pia aliendea wapi. Yote hili.
Lakini kwa sasa hali iko sawa?
Hali sawa. Sasa hii hali iko mzuri.
Nao wachambuzi wa masuala ya kisiasa wasemaje? Huyu hapa Placide Nzilamba.
Unajua kama hali ya kisiasa humu nchini inagharamiwa sana na wale ambao walikuwa wenye kumiliki vikundi vya silaha, na sasa unajua kama leo kunakuwa mvutano kati ya vyama vya kisiasa ambavyo vilikuwa zamani vikundi vya wenye kumiliki silaha. Na sasa kila watu kutafuta kushisikilisha, kwa sababu ni muda ambao kila mtu anadhani watu watakaa mezani tena waweze kuchangia madaraka.
Kwenye mtandao wake, Maki Azukai, msemaji wa jeshi eneo la Lubero, amesema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa linaendelea kuwafuata wapiganaji hao. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kule nchini Kenya, 107.5 FM Nairobi, bila kusahau Coconut 100.9 FM kule Zanzibar.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwendesha mashtaka maalum wa Marekani ambaye anachunguza uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016 amefanya majadiliano na timu ya wanasheria wa Rais Donald Trump kuhusu uwezekano wa kumhoji rais. Mwenzangu Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Pande hizo mbili zilikutana mwezi uliopita, lakini kwa mujibu wa watu wanaofahamu swala hilo, hakuna maelezo juu ya uwezekano wa kumhoji rais ambayo yametolewa. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI Robert Mueller kwa miezi kadhaa amekuwa akifanya uchunguzi ambao hadi hivi sasa umepelekea mashtaka dhidi ya watu wanne, akiwemo aliyekuwa meneja wa kampeni wa Trump Paul Manafort na mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn. Wachunguzi pia wanaangalia iwapo Trump alijaribu kuingilia kati kazi za FBI kwa kumfukuza kazi mkurugenzi wa zamani James Comey. Mwanasheria wa White House T.Y. Cobb amesema utawala hauna maoni juu ya uchunguzi wa Mueller na imekuwa ikitoa ushirikiano ili kufanikisha kupatikana kwa suluhisho la mapema zaidi. Mwaka jana idara za upelelezi zilitathmini jinsi Russia ilivyofanya kampeni kulenga uchaguzi wa Marekani ili kuumiza kampeni ya mgombea wa Democratic Hillary Clinton na kumsaidia Trump.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Jeshi la Syria lilisema vikosi vya Israel vilirusha makombora kadhaa leo Jumanne kuelekea eneo la Syria, likiwemo eneo moja lililopo kaskazini mashariki mwa Damascus. Jeshi lilisema ilitungua baadhi ya makombora wakati mengine yalisababisha uharibifu kwenye kituo cha jeshi katika eneo la Kutafi. Taarifa ya jeshi pia ilisema vikosi vya Syria vilipiga ndege moja ya Israel. Jeshi la Israel lilikataa kutoa matamshi yote. Israel imefanya mashambulizi ya mara kwa mara nchini Syria tangu mgogoro ulipoanza mwaka 2011, lakini kwa ujumla haitangazi hadharani operesheni zake. Maafisa wa Israel hata hivyo wamethibitisha katika siku za nyuma kwamba mashambulizi ndani ya Syria yanalenga shehena za silaha zilizoaminika kwenda kwa kundi la wanamgambo wa Hezbollah lenye makao yake huko Lebanon. Ubalozi wa Marekani mjini Islamabad unakanusha madai ya Pakistan kwamba imesitisha kwa muda ushirikiano wa kijeshi au kijasusi na Marekani. Msemaji wa balozi Richard Snell alisema hatujapokea mawasiliano yeyote rasmi kuhusiana na usitishaji huo. Mapema hivi leo katika hotuba yake kwenye taasisi ya masuala ya mikakati inayofadhiliwa na serikali yenye makao yake Islamabad, waziri wa ulinzi wa Pakistan Khuram Dastur Khan alisema kuna ushirikiano mkubwa katika nyanja za ujasusi na ulinzi ambao tumeusitisha kwa muda, lakini aliongeza kwamba njia za usambazaji kwa wanajeshi wa NATO nchini Afghanistan, maarufu kama Ground Lines of Communication au Airlines of Communications, bado zipo wazi. Meli ya mafuta ya Iran inaendelea kuungua katika pwani ya East China Sea siku tatu baada ya kugongana na meli ya mizigo kwenye pwani mashariki mwa China. Wizara ya uchukuzi ya China ilisema leo Jumanne kwamba juhudi za dharura kuzima moto huo na kuwatafuta mabaharia ambao wametoweka ziliathiriwa na hali mbaya ya hewa baharini, ikiwa ni pamoja na upepo mkali na mawimbi yenye nguvu na vile vile gesi yenye sumu kutoka katika meli hiyo. China, Korea Kusini na jeshi la wanamaji la Marekani wametuma meli na ndege zao kusaidia kuwatafuta mabaharia hao katika eneo la maili 900 za mraba. Maafisa wa China walisema mapema jana Jumatatu kwamba meli hiyo ipo kwenye hatari ya kulipuka, huku kukiwa na uwezekano wa kuleta madhara katika mazingira.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, wanajeshi nane wa jeshi la Uganda UPDF wamejeruhiwa katika operesheni dhidi ya waasi wa Allied Democratic Forces au ADF kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku jeshi la Uganda likiendeleza mashambulizi dhidi ya waasi hao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Wanajeshi hao wa UPDF wamejeruhiwa katika mazingira msemaji wa jeshi la Uganda Brigadier Richard Karemire anataja kama ya kutatanisha, na kuongezea kwamba wanajeshi hao walipata majeraha mabaya.
They were seriously injured. Thereafter they were admitted.
Walijeruhiwa vibaya na wanapokea matibabu katika hospitali ya kijeshi ya Buhinga mjini Fort Poto. Wengine wameletwa Kampala kwa matibabu maalum.
They were referred to Kampala for further treatment.
Jeshi la Uganda linaripoti kuimarisha mashambulizi makali ya kutumia roketi na silaha za masafa marefu dhidi ya kambi za wapiganaji wa ADF ndani ya Jamhuri ya Kongo. Jeshi la Uganda pia limeshika doria kwenye mpaka wa nchi hizo mbili, huku taarifa za Uganda kuendeleza mazungumzo na serikali yake Joseph Kabila ikitaka UPDF kuruhusiwa kuingia nchini Kongo kivita zikiendelea. Katika ujumbe wake wa mwaka mpya, Rais Yoweri Museveni alisisitiza kwamba atatumia mbinu zote kuangamiza waasi wa ADF, msemaji wa jeshi akifichua kwamba iwapo waasi hao watavamia mtu yeyote raia wa Uganda, basi wanajeshi wa Uganda watawafuata popote walipo hata ikiwa nchi ya mbali.
Continue to engage the targets that are clearly defined and they are.
Tunaendelea kushambulia kambi za ADF tunazogundua na kubaini kwamba tunaweza kuzishambulia bila kudhuru raia. Endapo ADF watashambulia mtu yeyote raia wa Uganda au kukanyaga kwenye ardhi ya Uganda, tutawafuata popote walipo.
Definitely will not hesitate to follow them to wherever they would have come from.
Katika shambulizi la mwezi Desemba mwaka jana, waasi 100 waliuawa katika shambulizi la roketi la jeshi la Uganda lililolenga kambi za ADF ndani ya Kongo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka kule Kampala. Na kutoka huko basi tuelekea mpaka Nairobi, Kenya, ambapo kufuatia ongezeko la ajali barabarani nchini humo katika siku za karibuni, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameagiza maafisa halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuondoka barabarani na kuacha kitengo hicho kwa idara ya polisi wa traffic, jukumu la kuimarisha usalama barabarani. NTSA imekuwa inakumbwa na shinikizo kutoka kwa umma kutokana na tabia za maafisa wake wanaoripotiwa kuzembea kazini na kuwa kizingiti kikubwa. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Maofisa wote wa NTSA ambao wamekuwa mabarabarani.
Ni agizo ambalo linajiri wakati Kenya imekuwa ikikumbana na kipindi
kigumu cha trafiki wa chuo polisi. Hii
imechukuliwa mara kwa mara kwenye barabara.
Kwa hivyo hiyo nataka kusema.
Na ni mengine mengi ambayo tutaendelea kufanya. Wakipoteza maisha yao kwenye maeneo mbalimbali yakiwemo Miga, Sal na Sachangwan katika bonde la Ufa. Na wakati wa Kenya wamekuwa wakishinikiza kubanuliwa kwa halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, maafisa wake ambao wamekuwa kilinda doria barabarani wamekuwa kishambuliwa na wananchi kwa madai kuwa maafisa wake kuchukua hongo na kuyaacha magari na madereva wanaopatikana kukiuka sheria za uchukuzi. Hali hiyo ikidhihirika katika barabara ya Mwingi Nairobi wakati basi lilipobingiria na kuwaua watu tano. Rais Kenyatta akieleza kuwa kila Mkenya ana jukumu la kufuata sheria za trafiki ili kudumisha usalama kila mara wanapotumia barabara za humu nchini.
Na ni vizuri kama Wakenya tujue ya kwamba jukumu hili serikali itachukua kipande yake, lakini kila Mkenya lazima pia achukue nafasi yake. Wewe hata kama sio driver na umebebwa na basi au matatu, ni jukumu lako kuhakikisha ya kwamba driver huyu ambaye anakuendesha, kwa sababu umebeba maisha yako, anapeleka gari hiyo kwa njia ambayo inatakikana.
Na japo huenda ikawa ni afueni kwa wananchi, lakini muungano wa wamiliki wa matatu nchini Kenya umekuwa ukilimbikizia lawama halmashauri hii kwa kushindwa kudhibiti ajali nyingi ambazo zimekuwa zikishuhudiwa nchini Kenya, jinsi anavyoelezea mwenyekiti wa muungano huo Dinkson Mbugwa.
NTSA tumesema ni chombo, ni kama meli, lakini wale ndani ambao wanaiendesha na ku make sure that road safety iko sawasawa, hakuna watu. Wote walishaungana na polisi wakao kateli ya kuchukua pesa.
Usimamizi wa NTSA uliachukua matamshi haya kama kutoridhishwa kwa wamiliki wa magari nchini Kenya wakati halmashauri hiyo ilipotangaza marufuku ya safari za usiku. Aidha, halmashauri hiyo imeshutumiwa kwa kuvumilia tabia za madereva wa masafa marefu kukarabati vidhibiti mwendo vya magari yao, pamoja na kushindwa kuwachukulia hatua za kisheria wale wote wanaoendeleza matumizi mabaya ya barabara. NTSA ambayo kwa mujibu wa sheria imetui kwa jukumu la kutoa vyeti vya kuendesha magari, kushauri na kutoa mapendekezo juu ya masuala ya usafiri wa barabara na usalama, kutekeleza sera zinazohusiana na usafiri wa barabara nchini Kenya, kupanga na kusimamia sekta ya usafiri nchini, ilianzishwa kupitia sheria bunge nambari 33 mwezi Oktoba 26 mwaka 2012 kwa lengo la kufanikisha usimamizi wa vitengo vya usafiri wa barabarani ili kupunguza ajali, na imekuwa ikifanya kazi kwa ushirikiano na vitengo vya polisi, serikali kuu na serikali za majimbo pamoja na wizara ya afya kuimarisha usalama barabarani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia msukumo uliokuwepo nchini Malawi wa kuongeza idadi ya wanawake katika bunge la nchi hiyo. Msukumo huo umepata pigo pale serikali iliposema kuwa italiangalia pendekezo hilo kwa kutenga viti 28 tu kwa ajili ya wanawake. Malawi ni miongoni mwa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na duniani ambako wanawake wana uwakilishi mdogo ndani ya serikali. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa masuala ya katiba na sheria Maswel Tembenu amesema serikali imeondoa kipengele hicho kwa sababu haitakuwa vyema kwa wagombea wanawake katika baadhi ya majimbo. Amesema kipengele hicho kitahusisha utaratibu mrefu wa kisheria na wenye mkanganyiko mkubwa, ikiwemo kufanya marekebisho ya baadhi ya vipengele vya katiba na sheria nyingine za uchaguzi. Wafuasi wa kipengele hicho wanasema ni bahati mbaya sana kuondolewa kwake. Esmi Kainja, mwanachama wa tume maalumu ya sheria ambayo ilikuja na pendekezo hilo, amewaambia wanahabari kwamba wazo la viti 28 ilikuwa ndio njia mwafaka miongoni mwa wengi ambao walikuwa na azma ya kutaka kuongezwa kwa idadi ya wanawake ndani ya bunge.
There were so many options. There was an issue of taking quotas at party level. There was another option of
kulikuwa na njia nyingi ambazo zimekataliwa. Kulikuwa na swala la kuwepo kwa mgao katika ngazi ya chama. Kulikuwa na njia nyingine ya kuchukua jimbo moja katika wilaya na hivyo kutengewa wanawake, na hiyo pia haikufanya kazi.
Anasema ingawaje pendekezo la viti 28 huenda likaonekana si mwafaka, lakini lilitoa uhakikisho kwamba Malawi huenda ikafanikisha walau kiwango cha asilimia 30 ya uwakilishi katika bunge kama inavyohitajika katika kanuni za SADC ambayo ilipitishwa na taasisi hiyo mwaka 2008 kwa lengo la kuhakikisha haki sawa kwa wanawake na kumaliza ubaguzi. Kati ya wabunge 193 katika bunge la Malawi, wanawake ni 32 tu. Emma Kalia ni mratibu wa kitaifa katika taasisi isiyo ya kiserikali ya NGO Gender Coordination, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mstari wa mbele katika kampeni ya 50 kwa 50 nchini Malawi kwa ajili ya uwakilishi sawa wa kijinsia.
For the executive to remove that recommendation, now I'm beginning to doubt if Malawi is really serious about achieving.
Kwa utendaji kuondoa pendekezo hilo,
Hivi ninaanza kuwa na mashaka kama Malawi kwa kweli ina nia ya dhati kufanikisha usawa wa jinsia na kuwawezesha wanawake katika nyanja ya siasa. Inasikitisha sana kwamba hili linatokea kwa njia hii.
Kalia anasema Malawi ni vyema ijifunze kutoka nchi kama vile Afrika Kusini, Msumbiji na Uganda ambako vipengele kama hivyo vimesaidia kuongeza idadi ya wanawake katika nafasi za kufanya maamuzi.
We need to impress on government that they have an obligation to make things work.
Tunahitaji kuivutia serikali kwamba wana jukumu la kufanya mambo yafanye kazi kwa kila mtu nchini Malawi, kwenye siasa na nje ya siasa. Na hili ni suala la usawa wa jinsia.
Wanaharakati wa jinsia wanasema wanajaribu kufanya kila jitihada kipengele hicho kifikiriwe tena na serikali.
Asante sana Hadija Riami, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, basi usisahau hapo baadaye kidogo katika matangazo yetu tutakuletea saa tatu kamili za usiku uungana nasi kwenye kipindi cha Kwa Undani ambapo leo mkamiti tunamulika
swala kuu zaidi tutakalomulika, ambapo mwendeshaji wa kipindi siku ya leo atakuwa ni BMJ Muridhi.
Naam.
Ni kuhusu serikali ya Marekani ya kusitisha ule mpango wa wahamiaji kutoka El Salvador, ambapo wahamiaji hao walipatiwa hifadhi ya muda hapa nchini kutokana na kukumbwa na matetemeko ya ardhi kule nchini mwao mwaka 2001. Sasa ile program hivi sasa inasitishwa na Marekani. Kwa hiyo tutaiangalia kwa undani zaidi na BMJ Muridhi. Hali kadhalika tutakuwa pia na suala jingine tutakalolimulika kwa undani zaidi katika eneo la Afrika Mashariki ni kutoka
na mle swala nchini Kenya, ambapo kama tumesikia kwenye ripoti yetu ya hivi leo kwamba Rais Uhuru Kenyatta amewataka maafisa halmashauri ya uchukuzi na usalama kule NTSA wasiwepo tena katika yale maeneo barabarani na kusimamia shughuli za pale, bali waachie askari polisi wa traffic kuweza kufanya shughuli hizo. Kwa hiyo kusikia haya kwa undani zaidi, usikose kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook. VOA Swahili Facebook itakuwa pale moja kwa moja kusikia matangazo hayo.
Hali kadhalika msikilizaji, tunapatikana katika Twitter. Basi usikose kujiunga nasi saa tatu kamili na BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa nitakusomea muktasari wa habari. Idara ya kupambana na rushwa nchini Zimbabwe inafanya uchunguzi kuona iwapo mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo Grace Mugabe alipewa kinyume cha sheria shahada ya juu ya chuo kikuu zaidi ya miaka mitatu iliyopita, ofisa mmoja amesema leo Jumanne. Grace, ambaye alifanya kila juhudi kuchukua uongozi wa chama tawala cha ZANU-PF zilizochochea jeshi kuchukua hatua dhidi ya mume wake rais wa zamani nchini humo Robert Mugabe na kumondoa mamlakani. Korea Kaskazini imekubali kutuma ujumbe wa ngazi ya juu kwenye michezo ya Olympic majira ya baridi mwezi ujao huko Pyeongchang. Ombi hilo limetolewa leo wakati wa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Kaskazini na Kusini ambayo ilifanyika huko Panmunjom katika eneo linalojulikana kama kijiji cha amani kilichopo mpakani, mahala ambapo kulifanyika mkataba wa kusitisha mapigano katika vita vya Korea mwaka 1953. Darzeni za watu wa jinsia moja walioana kote nchini Australia muda mfupi baada ya saa 6 usiku kuamkia leo nchini humo, wakati sheria inayoruhusu ndoa za jinsia moja ilianza kutekelezwa. Baadhi ya wale walioana ilipofika saa 6 usiku walikuwa ni Craig Barnes na Luke Sullivan, ambao wataiwakilisha Australia katika mashindano ya Jumuiya ya Madola yatakayofanyika mwezi April mjini Queensland.
Asante sana mkamiti kibayasi. Na kufikia hapo ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Mary Mgawe, jina langu ni Sunday Shomari,
mimi hapa naitwa mkamiti kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.